Գլուխ 3-րդ. Բրյունզո. Միջին դարերում առասպելներ էին պատմում Փարիզի գոյուղու մասին։ 16-րդ դարում Հենրի 2-րդը փորձեց հետազոտել ստուգել, բայց ապարդյուն։ Դեռ 100 տարի առաջ, վկայում է Մերսիեն, գոյուղին թողնվել էր իր բախտին և դառնում էր ինչ ուզենար։ Այդպես էր կռիվների, անորոշությունների ու խարխափումների մատնված այդ հին Փարիզը։ Եվ երկար ժամանակ այդպես անխելք մնաց։ Հետագայում 89 թվականը ցույց տվեց, թե ինչպես է միտքը մուտք գործում քաղաքը։ Նա չէր կարող տնորինել գործերը ոչ նյութապես, ոչ բարոյապես, ոչ էլ կեղտոտությունները չարաշահումներից ավելի լավ ավլել։ Ամեն ինչ դառնում էր խոչընդոտ, ամեն ինչ վերածվում դժվարին հարցի։ Օրինակ, գոյուղին չէր համապատասխանում ոչ մի ուղեգծի։ Մարդիկ ավելի լավ չէին կարողանում կողնորոշվել գոյուղու այդ բավիղում, քան քաղաքում։ Վերևում անըմբռնելին էր իշխում, իսկ ցածում անելանելին։ Լեզուների խառնակության տակ գտնվում էր խորոչների խճճվածքը։ Դեդալը դառնում էր Բաբելոնի աստառը։ Երբեմն Փարիզի գոյուղին նկարտում էր ափերից դուրս գալ, կարծես թե այդ մերժված նեղոսը հանկարծ զայրանում էր։ Եվ ահա, ինչ սոսկալի բան, գոյուղին վարարում էր դուրս։ Մերթնդ մերթ քաղաքակրթության այդ ստամոքսը լավ չէր մարսում, գոյուղին լցվում էր քաղաքի կոկորդը և Փարիզը զկրտում էր իր տիղմից։ Գոյուղու ու խղճի խայթի նմանությունը մի լավ կողմ ուներ, դրանք ազդարարություն էին, թեև շատ վատ ընկալված։ Քաղաքը զայրանում էր, տեսնելով, որ իր աղբը այդքան հանդգնություն ունի, և չէր ենթադրում, որ կեղտը կվերադառնա։ Ուրեմն ավելի լավ պետք է քշել դրան։ 1802 թվականի վարարումը Փարիզի 80-ամյա բնակիչների հիշողություններից է։ Կեղտը խաչաձև տարածվեց հաղթանակների հրապարակում, որտեղ Լյուդովիկոս 14-րդի արձանն է, ապա Շանզելիզեի գոյուղու երկու բերաններից մտավ Սենտ Օնորե փողոցը, Սեն Ֆլորանտեն փողոցը նույն փողոցի գոյուղուց, Պիերապուասոն փողոցը Զանգերի փողոցի գոյուղուց, Պոպենկուր փողոցը Կանաչ ճանապարհի գոյուղուց, Ռոքետ փողոցը Լապ փողոցի գոյուղուց, ծածկեց Շանզելիզեի առուն 35 սանտիմետր բարձրությամբ, իսկ հարավում Սենի բացվածքից հակառակ ուղությամբ գործելով մտավ Մազարին փողոցը, Էշոդե և Մարե փողոցները, որտեղ կանգ առավ 109 մետր երկարության վրա, ուղիղ մի քանի քայլ այն տնից հեռու, որտեղ ապրել էր Ռասինը, ավելի հարգանք տածելով 17-րդ դարի բանաստեղծին, քան թե թագավորին։ Ամենից ավելի մեծ խորության հասավ Սեն Պիեր փողոցում, որտեղ գոյուղու բերանի սալաքարերից 3 ոտք վեր բարձրացավ, իսկ առավելագույն փռվածքի հասավ Սեն Մարին փողոցում, բռնելով 238 մետր երկարություն։ Այս դարի սկզբին Փարիզի գոյուղին դեռ խորհրդավոր տեղ էր։ Կեղտը երբեք բարեհամբավ չի եղել, բայց այստեղ նրա վատանունը հասնում էր սարսափի։ Փարիզը տարտամորեն գիտեր, որ իր տակ մի ահավոր նկուղ կա։ Նրա մասին խոսում էին ինչպես Թեբեի այն հրեշավոր ճահճի մասին, որտեղ խլրտում էին 15 ոտնաչափ երկարություն ունեցող հազարոտանիները և որը կարող էր դառնալ բեհեմոտ հրեշի լոգարանը։ Գոյուղիները մաքրողների բարձրաճիտ կոշիկները երբեք որոշ ծանոթ կետերից չէին անցկենում։ Դեռ շատ էին հեռացել այն ժամանակներից, երբ աղբահավաքների սայլերը, որոնց վրայից Սեն Ֆուան եղբայրանում է Մարքիզ դը Կրեքիի հետ, պարպվում էին պարզապես գոյուղու մեջ։ Գալով մաքրելուն, ապա դա վստահում էին տեղատարապներին, որոնք ավելի շուտ խճողում էին, քան թե ավլում։ Հռոմը դեռ որոշ բանաստեղծություն էր մտցնում իր գոյուղու մեջ և անվանում էր այն Գեմոնիայք։ Փարիզն անարգում էր իրենը և անվանում Գարշահոտ ծակ։ Գիտությունն ու սնահավատությունը սարսափի խնդրում համաձայն էին։ Գարշահոտ ծակը պակաս զզվելի չէր առողջապահությանը, որքան և ավանդույթներին։ Դժնատես վանականը ծնունդ առավ Մուֆտար գոյուղու Գարշահոտ կամարի տակ։ Մարմուզենների դիակները նետվեցին տակառագործների փողոցի գոյուղին։ 1685 թվականի վատորակ տենդը Ֆագոնը վերագրում է Մարեի գոյուղու մեծ խորոչին, որ մինչև 1833 թվականը բաց մնաց Սեն Լուի փողոցում հաջոյակատար ավետաբերի գրեթե ցուցանակի դիմացը։ Մորտելրի փողոցի կոյուղու բացվածքը նշանավոր էր այնտեղից տարածվող ժանտախտներով, սրածայր երկաթեիր ճաղերով, որոնք ասես ատամնաշար լինեին, նա այդ ճակատագրական փողոցում նման էր մարդկանց վրա դժոխային շունչ փչող վիշապի երախին։ Ժողովրդական երևակայությունը Փարիզյան այդ խավար կոյուղուն ավելացնում էր անհունի ինչ-որ զզվելի խառնուրդ։ Կոյուղին անհատակ էր։ Կոյուղին տարտարոսի գուբեր։ Բորոտությամբ վարակված այդ շրջանները հետախուզելու միտքը անգամ ոստիկանության խելքով չէր անցնում։ Փորձել այդ անծանոթը, խորաչափ նետել այդ խավարի մեջ, գնալ հետազոտել այդ վիհը, ով կհամարձակվեր։ Սոսկալի էր դա։ Այնուամենայնիվ մեկը ներկայացավ։ Կոյուղին ունեցավ իր Քրիստափոր Կոլումբոսը։ 1805 թվին, այն սակավաթիվ օրերից մեկին, երբ կայսրը Փարիզ էր գալիս, ներքին գործերի մինիստրը Վոմն դեկրե թեկրետե եկավ տիրակալի ընդունելությանը։ Կարուսելի հրապարակից լսվում էր մեծ հանրապետության և մեծ կայսրության այդ բոլոր արտասովոր զինվորների սրերի չխչխկոցը սալահատակին։ Հերոսներ էին խռնվել Նապոլեոնի դռան առաջ, Ռենոսի, Շելդայի, Ադիջեի ու Նեղոսի մարդիկ, Ժուբերի, Դզեի, Մարսոյի, Հոշի, Կլեբերի զինակիցները, Ֆլորուսի օթանավորդները, Մայնցի գրենադերները, Ջենովայի կամրջաշինները, այն հուսարները, որոնց նայել էին բուրգերը, հրետանավորները, որոնց վրա սփռվել էր Ժյունեի ռումբը, Զյուդերզեյում խարիս խնետած նավատորմի վրա գրոհած զրահակիրները, ոմանք հետևել էին Բոնապարտին Լոդիի կամրջի վրա, ոմանք ուղեկցել էին Մյուրատին Մանտուի խրամատը, ոմանք էլ լանից առաջ էին անցել Մոնտեբելոյի խոր ճանապարհին։ Այդ ժամանակ այստեղ Տուիլրիի բակումն էր ամբողջ բանակը, ներկայացված միջոկով կամ մի դասակով և պահպանում էր Նապոլեոնի անդորը։ Դա այն փառապանց ժամանակաշրջանն էր, երբ մեծ բանակն իր հետևում ուներ Մարենգոն, իսկ առջևում Աուստերլիցը։ «Տերարքա», ասաց ներքին գործերի մինիստրը Նապոլեոնին, «երեկ ես տեսա ձեր կայսրության ամենաանվեհեր մարդուն»։ «Ով է այդ մարդը»՝ հարցրեց խստորեն կայսրը։ «Եվ ի՞նչ է անում»։
«Ուզում է մի բան անել, արքա»։
«Ի՞նչ բան»։
«Այցելել Փարիզի կոյուղիները»։
Այդպիսի մարդ իրոք կար և կոչվում էր Բրյունզո։